subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaca ah bisha novembarna waa sagaal sanadka labadakunlabaiyolabaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyotobankiiyosagaaliyotobankimitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo, halka washington ay ka tahay tobankii iyo barkii fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. guud ahaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxay ku saabsan tahay doorashada xilliga dhexe ee maraykanka oo soomaali maraykan dhowr ahna ay ku tartamayaan,
laakiin haatan in soomaaliba iyaguna guulo kasoo hooyay gobolka ohio. qaar baa laga soo doortaa gobollo kale sida seattle oo kale gobolka washington oo kale, inkasta kuwa xagga hoose xilal hoose yihiin maine baan arkayay kuwa ka tartamaya. marka waxaad moodaa haatan soomaalidu inaysan gobolkii minnesota oo keliya ku eekeyn.
qaar ka mid ah soomaalidaasi waa gabdho, haddaba maxay ka dhigan tahay, maxay gabdhaha soomaaliyeed ee maraykanka ka tartamaya uga fursad wanaagsan yihiin kuwa dalkoodii soomaaliya ka tartamaya?
waxa u suurageliyey horta de meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii de isku si loo maaragtay loo arko oo ay maaragtay dhiirigelin ka helayaan, iskuulkii ka helayaan oo jaamacaddii ka helayaan oo waalidkii maaragtay ka helayaan ay arkayaan de haweenku heerka gaadheen marka oo aanay dee halkan xoogaa markay soomaaliya joogaan. anigu waa siyaasad baan kusoo jiray muddo dheer, xitaa ilaa madaxweynaha isu sharaxay garabka aan ma helin garabka aan hubo inay iyagu helayaan markay isu soo taagaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xarumaha doorashada, gaar ahaan gobolka minnesota oo soomaalida ugu badan ee maraykanka ay degan yihiin kana tartamayaan hadda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dalkan maraykanka waxaa ka socota tirinta codadka doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee dhacday talaadadii shalay. doorashadan ayaa isugu jirtay tartanka kuraasta guud ee aqalka wakiilada, 50 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee aqalka senatka, doorashada qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobollada iyo kuwo kale oo maxalli ah. xisbiga hadda mucaaridka ah ee jamhuuriga ayaa la saadaalinayaa in ugu yaraan uu ku guuleysto aqlabiyadda mid ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka. warkan oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan guud ahaan idaacaddeenna hadda aad dhegaysanaysaan. dhulgariir aroornimadii hore ee arbacada maanta ah ka dhacay dalka nepal ayay wararku sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen. warbaahinta a n i oo bahwadaag la ah wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in 6 qof ee dhimatay meydkooda laga helay burburka guri ay jiifeen oo ku soo dumay gudaha degmada doti ee dalka nepal. waxaa laga yaabaa in tirada dhimashada ay korarto. cabirka dhulgariirkaasi ayay khubaradu ku sheegeen in uu la ekaa 6.6 cabirka dhulgariirada. warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, shacabka maraykanka ayaa talaadadii shalay u dareeray doorashada ama codbixinta doorashada xilliga dhexe ee maraykanka. marka laga soo tago labada aqal ee kongareska, waxaa sidoo kale shacabka ay codadkooda ka dhiibteen doorashada gobollada qaar ka mid ah gobollada iyo weliba aqalka hoose ee qaar ka mid ah gobollada maraykanka. waxaa ka mid ah meelaha doorashadaasi ay ka dhacday gobolka minnesota oo soomaali dhowr ahina ay ka tartameen. waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaha v o a ee minnesota, maxamuud mascade. maxamuud, bal faahfaahin naga sii halka ay wax marayaan hadda gobolka minnesota. alo maxamuud.
nuur, si wanaagsan baan ku maqlayaa, may maqashaa?
waa ku maqlaa maxamuud.
aad iyo aad nuur. gobolka minnesota weli tirintii codadka ayaa socota oo weli si rasmi ah looguma dhawaaqin. kuraasta ugu sareysa ee loo tartamayo sida tan gudoomiyaha gobolka iyo tan xeradaha guud ee gobolka Minnesota oo dabcan ah laba kursi oo si weyn ugu loolamayaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu ilaa iyo hadda codad aad u yar ayaa la tiriyay waxa ayna muujinayaan natiijooyinkaasi hordhac ah in Keith Ellison uu ka sareeyo Jim Schultz halka gobolka Tim Walz-na uu ka sareeyo ninka la tartamay Dr. Scott Jensen laakiin waa hordhac wali natiijo ma ahan codad aad u yar ayaa la tiriyay tirintuna way socon doontaa laakiin kuwa Soomaalida nuuro hadii aan u soo noqdo dhamaanba kuraastii Soomaalidu ay ku fadhiisay ay u tartamayeen sida xildhibaan Ilhaan Umar oo aqalka Kongareeska ee Mareykanka Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo golaha wakiilada ee aqalka gobolka Minnesota iyo Umar Faatax oo isaguna ah golaha tanadka ee gobolka Minnesota dhamaantood way guuleysteen hadda muusiga iyo sawaxanka aad maqleyso waxaan joogaa xafladda Ilhaan Umar loogu dabaaldegayo oo dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen waxaana u dabaaldegayaan guusheeda dhinaca kale waxa ku soo kordhay kuraasta gobolka Minnesota Soomaalidu ay ku fadhiyaan laba kursi oo aqalka sanadka iyo aqalka wakiilada kala aqalka sanadka waxa ku guuleystay gabadha la yiraahdo Zeena Maxamed waa gabar aad u daayir oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay muslima ee Soomaaliya madow ee golahaasi soo gashay iyo waliba Samakaab Hussein oo isaguna magaalada St. Paul degmada 65A laga doortay oo isaguna noqday qofkii saddexaad ee Soomaaliya ku biiray aqalka wakiilada isu geyn shan xubnood ayay Soomaalidu ku yeesheen gobolka Minnesota Zeena Maxamed oo aan goor dhaweeyd tagay goobta dabaaldegeeda oo dad fara badan ay joogeen ayay ii suura gashay inaan wareysi la yeesho Zeena isla markaasina waxaan weydiiyay dareenkeeda iyo sida ay u aragto guushan iyo waxa kaga dhiganta
Assalamu alaykum aadi aad u mahadsantahay Mascade walaalkay aad baan ugu faraxsanahay guusha caawo dhacday alxamdulillaah waa guul anigu aan leeyahay ay family-gaygu leeyihiin iyo dadka Soomaaliyeed alxamdulillaah
maxay kaaga dhigantahay inaad noqoto gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee muslima ee madow ah ee ku biirta aqalka Kongareeska ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota
waxay u dhigantahay mid ahayd inay mar hore dhacdo laakiin alxamdulillaah fursadna inuu halay insha Allah gabdha badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona
guushan aad gaartay maxaa ku suurageliyay
waxay ii suurageliyay dadka bulshada ay taageereen macallimiinteeda iyo family-geyga
maxaa caqabada oo ka hor imid oo aad la kulantay muddadii aad tartamaysay
waxyaalo badan dhibaatada bulshada aan haysata dhibaatada ka dhacaysa adduunka dhan iyo xilka iyo dhibtu leeyahay meel kasta ama guri la-aan ama cunto la-aan meel kasta qof Soomaaliya baa ku gaajaysan oo ay wax ka dhiman tahay
gabar Soomaaliyeed aad tahay dhalinyaro ah oo gobolka Minnesota ku kortay gabdhaha Soomaaliyeed ee asaaga ee kula midka ah guushaadu maxay uga dhigantahay isleeda
waxay uga dhigantahay mid ay ku doonaan ku dayan karaan waxayna uga dhigantahay kursigaani inuu kursigoodi yahay aniga fadhiya soo way isku arki doonaan anigu kursigan waxaan ugu arkay dad baa iga soo dadiga ma soo horeyn laakiin waxaan u tartamay inaanan qofkii ugu dambeeyay ahaan doonin alxamdulillaah
inta aad tartamaysay gabdhaha dhalinyarada ah oo aad ku yaryar markay ku arkaan aad wada hadashaan sheekooyinkiida dhexmaray mid ka mid ah aad iga sheekayso
waxaan dhexmaray adigoo yar sida aad kursi ugu tartantay waxay igu waxay soo maray gabdho yaryar oo adduunka dhan iga soo message gareeyaan ama email ii soo diraan ama ay soo wacaan oo ay dhahaan adigoo kale aan rabnaa inaan noqono sida baan ku gaadhnaa ama sida baan kalsoonidaas u helnaa
taasina waxay ahayd xildhibaan Zeynab oo ka mid ah Soomaalidii xalay ku guuleystay doorashada aqalka wakiilada gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayay u warantay aniraahda dhageystayaal waa Muna Cabdi waa tahay Zeynab ayay ahayd taasi weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a haatanna gobolka Maine ee isla dalkan Mareykanka doorashada golaha wakiilada kursi ka mid ah waxaa ku soo baxday gabar Soomaali ah oo lagu magacaabo Maana Cabdi. Gabadhaasi waxa ay hadda xubin ka noqon doontaa golaha wakiilada ee gobolka Maine, waxaana ay ka soo geli doontaa magaalada Lewiston ee gobolkaasi Maine. Waxa ay goor dhowid u warantay wariyaha V O A Zahra Cabdi Axmed.
Marka adiga markii aad aragtay magacaaga in la soo dhajiyo inaad guuleysatay aad aragtay dareen noocay ayaa dareentay maxay kaaga dhigneed
aad ugu faraxay you know like it's nice to see magaca Abdi like the only name I've ever seen oo qof oo Soomaali ah oo qof midow hata wallahi sirigeena dhan I think I'm the only one ani bas qof midow qortaayaba so it's so nice to see qof last name tis Abdi ku dhex jiray waxa dadka reenayaan oo
in ka badan kala bar musharaxiinta tartamaysa waa gabdha Soomaali ah
taasi waxa ay ahayd Maana Cabdi oo magaalada Lewiston ee gobolka Maine ka soo gashay mudanayaasha aqalka wakiilada ee gobolka Zaare Cabdi Axmed ayay u warantay doorashadan Mareykanka sidii aad maqasheenba waxaa musharaxiinta ka mid ah Soomaali dhowr ah oo hase yeeshee haysta dhalashada Mareykanka gabdho ayaa u badan waxana ay ka tartamayaan gobollo ay ka mid yihiin Minnesota, Ohio, Maine, Washington iyo gobollo kale. Haruun Macruuf ayaa inoo diyaariyay warbixin ku saabsan safarka siyaasadeed ee gabdhaha Soomaali Mareykanka ah ee ka qaybgalaya doorashada.
In ka badan kala bar musharaxiinta tartamaysa waa gabdho Soomaali ah, waxaana ka mid ah Shukri Cabdullaahi Culow oo ka sharaxay degmada Kent Covington Auburn ee gobolka Washington. Shukri waxay dalkan timid iyadoo 10 sano jirta waxayna ku kortay waxna ku baratay degmada ay ka sharaxantahay ilaa ay ka gaarto shahaadada PhD
waxa ay u dhiirigeliyay maadaama aan xaafada area ku koray aan wax ku bartay aan ka shaqeynayay 15 sano waxyaalo tiro badan baan arkay si gaar ahaan ay dadkeen u baahan yihiin inaan laga caawiyo haday tahay dhinaca waxbarashada haday tahay dhinaca guryaha haday tahay dhinaca maamulka ciyaalka child care-ka marka waxaan isiri waxyaalaha sirada badan waxba ka qaban kartaa marka waan isku qasbay inaan fiiriyo inaan wax ka qaban karo campaign-kan aan hadana ka badi soo galay
maxay korotay inay dhiri gelisay gabdhaha Soomaalida ee qurbaha jooga inay ka qayb galaan tartanka siyaasadeed xilna ay wardaan
waxaan u maleynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horeeyay oo ka mid ah walaasheen Odan Hassan ee Minnesota iyo Deeqa Dalaq from the state of Maine iyo Ilhan iyo group tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horeeyeen baan aragnay waxaan ka fikirayna dadkii naga horeeyay say u sameeyeen mataqaana anaka ma sameyn karnaa baan isiri
mid ka mid ah gabdhaha Shukri Culow ay xustay inay ku dhiirigeliyeen inay siyaasadda u tartanto waa Deeqa Dhalax oo iyada laftigeeda ku najaxday siyaasadda kadib markii sanadkii hore bishii December ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqotay dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalada South Portland ee gobolka Maine Deeqa waxay haatan u tartamaysaa aqalka sharci dejinta ee gobolka Maine
waxaa laga yaabaa qofku haduu arko qof isagoo kale ama uu eego ma gabadha ahaataa ama nin ha ahaadee waxaa laga yaabaa inay qofkaas ay rabaan inay maaragtay wuxuu sameeyay iyaguna ay sameeyaan oo ay sidaadan alla ilaahay qofkan walaalka ee ku eege especially gabadhan dumarkee maaragtay xijaabka xiran haday ku guuleysatay adiguna maxaad maaragtay adiguna isku day waxaa laga yaabaa xataa yaraantoodii inay maaragtay ay waxay jeclaayeen ay ahayd laakiinse ayaan arag qof u eego maaragtay arrintaa ku dhaqaaqay marka waxaan u maleynayaa waxaa keenaysa maaragtay maadaama dumar badan oo Soomaaliya oo Soomaali Americans in this case ay maaragtay u tartameen maaragtay jagooyinka ama kuraasidan siyaasadda waxaan rajeynayaa inaan arko kulley intaanu noolnahay inteenan maanta u carareysa ama u tartamaysa kursiyada dalka Mareykanka in ka badan afar laab inaanu aragnay insha allah sanadada soo socda.
Waayay, waxaan la hadlay gabadh la yidhaahdo Shukri Colow oo ku sugan gobolka Washington State ee dadka ay xustay inay ku dayatay oo ay ku dhiirigeliyeen siyaasadda adiga ka mid a, maxay kaaga dhigantay arrintaasi?
tobankii markii aan soo booqday Seattle Washington si wanaagsan oo maaragtay fiican bay su-aalo fara badan ii weydiisay oo ii tiri waxaan rabaa aan jeclaysan lahaa inaan maaragtay u tartamo kursiyadan banaan ama futureka banaanaan doona ee siyaasada statka iyaga Washington State maxay kula tahay. Markaa waxaan aad ugu dhiirigeliyey inay samayso maaragtay haddaanu nahay dumar badana waxaanu ka fikirnaa we will do this baritaan samayn doonaa sanadka dhammaan samayn doonaa waxay tahay ha samaynin just do it samee oo maaragtay haddaad rabto inaad u tartanto u tartanto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya, waxayna ahayd gabadha keliya isku soo sharaxday doorashadii madaxweynenimada ee dhacday bishii May. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto kobaca siyaasadeed ee ay sameynayaan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan gabdhaha.
Gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan, Maraykan, Yurub, Canada, waa tartankaas ay ku wada jiraan. Hadda adduunkii bay la qabsadeen, ama waa ku dhasheen ama waa iyagoo yaryar bay yimaadeen. Waxaan u arkaa, horta guul baan u arkaa Soomaali u soo hoyatay, waayo haddii ay baarlamaanada galaan dee waddankiibay wax badan tari karaan. Dadka dalka ay joogaan ay degeen ay noqdeen jinsiyadda qaateenna dadka ku noolee Soomaaliyada ama cusbaanadan ama horaha u joogaanna waxtar weyn bay u noqonayaan, difaac bay u noqonayaan. Maraykan hadda 17 ka tartamaya 9 baa gabdha ah, waxay xitaa ka badan yihiin ragga, waa 8. Ingiriiska hadda 26 baa ku jira dowladaha hoose, waxaa 12 baa gabdha. Dal kastoo haddaad eegto Finland waa joogaan, Norway 3 baa ku jira, 2 gabdha ah, gabadh baa baarlamaanka sare ku jirta. Waxaynu ognaho kala deeqadala oo meyer ka noqotay Maine, inkastoo haddana doorashadana ay ku jirtaan filaya. Guul weyn bay u noqotay Soomaalida iyo han gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha. Jiilalka dambe iyo kuway dhalaanna waaba dee kasii kormar doonaa insha allah. Waxaabaan arki doonaa madaxweyne orijinkiisa Soomaaliya ama gabar Soomaaliyeed ha noqdo ama nin ha noqdo maaragtay meelaha. Marka wax lagu farxa weeyeed Haaruun, waana wada hambalyeynayaa, waana dhiirigelinayaa, waanan ku faanaynaa dhammaantoodba.
Waaye, marka ha guuleystaan ama yaysan guuleysanin, laakiin inay ku dhiiradaan gabdho saa u tiro badan inay u tartamaan xil, maxay kula tahay, maxaa u suurageliyey?
Waxa u suurageliyey horta de meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii de isku si loo maaragtay loo arko oo ay maaragtay dhiirigelin ka helayaan, iskuulkii ka helayaan oo jaamacaddii ka helayaan oo waalidkii maaragtay ka helayaan ay arkayaan de haweenku heerka gaareen. Marka oo aanay de halkan xoogaa markii Soomaaliya joogaan, anigu waa siyaasad baan kusoo jiray muddo dheer, xitaa ilaa madaxweyne isu sharaxay garabka aan ma helin garabka aan hubo inay iyagu helayaan markay isu soo taagaan, sababtoo halkan xoogaa dhaqankii iyo waxyaalo fara badan baa kooskaraynaya inaan halkan dhiirigelin badan aanay dadku helin. Si kasta qofku u dhiirado haddana garab buu baahan yahay iyo dee wax maaragtay codsiya oo taageera. Laakiin halka waxaa xaafaday degan yihiin baa dooranaysa oo maaragtay qofka marka loo arko qof aamina oo daacada oo shaqaynaya oo nadiifa, cadaan iyo madow waa la dooranaya cid kastaa dooranaysa oo xaafadaa degan.
Soomaaliya gabdhuhu waxay la kulmeen caqabado kala duwan inay helaan tiradii loo qoondeeyey dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey. Siyaasiyiinta Soomaalida waxay isku raaceen in gabdhaha la siiyo qoondo dhan 30% marka la isku daro labada aqal ee baarlamaanka. Doorashadii 2016 gabdhuhu waxay baarlamaanka ka heleen 24%. Doorashadii u dambeysayna waxay heleen tiro taa kaba sii yar oo dhan 20%.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Halkaad nagala socotaanna waa v o a. Haddaba doorashadan iyo ifafaalaha kasoo muuqanaya ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay kala sheekaysatay Faysal Deri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Maxamuud Wardheere oo ah qofkii ugu horreeyey ee Soomaali Maraykan ah ee u tartama xil Maraykanka gudihiisa. Maxamuud ayaa sidoo kale kasoo shaqeeyey aqalka senatka. Ugu horreyn Maxamuud ayay weydiisay Falastiin kuraasta lagu tartamayo waxa ay yihiin.
aqalka sanadka waxa uu tartamaya waxa lagu tartamaya si xoog ah 35 kursi aqalka hoosana dhamaantood doorashay ku jiraan 435 taba governorada iyo local governmentsna way ka socotaa
een waxaan seenayaa Faisal een doorashadan maxaa xiiso gaar ah oo ay leedahay marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore
een runtii doorashadani waxay xiiso aad ah u leedahay een waxyaabo badan oo isku soo beegbeegmay baa jira oo ay ka mid tahay in ayadoo ay tahay in la qiimeeyo madaxweynaha haatan talada haya oo laba sano hayay een ayadoo laga soo kabanayo aafadii coronavirus ayadoo maciishada dalkan ay aad u kacayso ayadoo qalalaaso in dagaalada sida Ukraine iyo Russia ay ka jiraan marka arrimo badan oo isbiirsaday ayaa waxay keenayaan arintani inay xiiso aad u yeelato waxaan kala ku dari lahaa oo xiisaha aad u sii kiciyay arintii maalmihii dhaweeyd ay maxkamaddu gaadhay ee ay sare ee dalkan Mareykanka ku saabsanayd Roe versus Wade oo ku saabsan in dumarku ay iska soo ridi karaan caruurta iyo kala gobolada Mareykanka oo dhan
een marka laga soo tago labada aqal ee sida aad xusteen waxa kala tartan loogu jira gudoomiyasha gobolada ama governoriska marka la isku geeyay ilaa ay hadda natiijada een ama codadka hor dhaca ay la arkay inkastoo aanay wali natiijada soo idlaan maxaa ka muuqanaya waxaan siinayaa maxamuud
doorashooyinkii badanaa hadda natiijadii lama soo wada sheegin laakiin sidaan hadda arkayay ilaa iyo hadda governorada iyo secretary of state oo kuwa doorashada ka labadaba weli waa faraxsan dimuqraadiga aad darbaxa uguma dhicin laakiin waxa Mareykanka maanta xiisaha leh oo laga warsugaayo waxa waaye Congresska dhinac uu aadi lahaa marka dadkii waxay ku mashquul yihiin Washington DC sababtoo ah dadka Mareykankana daan ku noqdaa daay su-aashaadii ahayd aad Faisal Weed wax ku darsanaya dadka Mareykanka dibad shaqo kuma waxa Ukraine iyo Saudiiba iyo OPEC iyo waxa dhan uma muuqato local jeebkoodiiba u muuqda waxa waa doorashada waxay ka tahay briskiiba ugu qaali ah rootiga ugu qaali ah magangelyo ma haysto caruurtiida iskuulka masquulaha gabdhaha iyo wiilasha iyo lama kala saaro iyo maxaan ku dhahaa iyo haween haddaan ahay ana xaq u leeyahay waxaan jirkeyga ma rabo in la imaamulo waxaan iska soo tuuray wajah waxaa marka localka xoogga saaran wax international ah doorashadan waa ku yaryahayba haddii la hadmo
hay Faisal maxaa la filayaa jamhuuriga inuu ka soo hooyo dimuqraadigu sahalkay istaagi doonaan doorashada
in runtii maxamuud waa ku raacsanahay oo doorashadan waxa aad diirada loo saaraya waa arrimaha domestic issues ama arrimaha gudaha dalka Mareykanka in jamhuurigu in kalsooni aad u sareysa ayay ku qabaan aqalka hoose ee baarlamaanka inay qabsanayaan in sida saadaalinta iyo dadka in deer garadka siyaasadda aad u indhidhayba isku raacsan yihiin caawa jamhuurigu waxay filayaan inay guulo waaweyn aqalka hoose ee baarlamaanka ay ka soo hooyaan in kan la isku haysto oo haatan dooda iyo dagaalka iyo uu ka socdaa waa aqalka sare ee sanadka aqalka sare ee sanadkana markii hore jamhuuriyiintu rajo badan bay ka lahaayeen laakiin waxaa jira shakhsiyaad uu si gaara u soo xulay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo laga baqayay caawa in laga adkaado marka shakhsiyaadka ama murashixiinta haddii laga adkaado xagga jamhuuriga waxaa laga yaabaa isqabsiga in aqalka sare aan la garan karin ilaa aynu natiijo buuxda helno caawa
Mareykanka inta badan doorashada xilliga dhexe waxaa kala wareega awoodda xisbiyada oo hadba xisbigii haysta jooga aqalka cad maahan xisbiga kala labadan aqal midkood ama labadaba ku xooganaan jiray ma laga yaabaa sanadkan taas in la arko ama labada aqalba looga adkaan karo Maxamuud
Faisal uu sheegay waa runtiis waaye aqalka hoose horta waa loo badiyay inay not only wax yar kuraas badan ku qilaa iyo 25 iyo 30 iyo la filayo inay ku qaadaan marka aqalka hoose Nancy Pelosi way diyaar garowday boorsada inay qaadato laakiin aqalka sare Republicanku waxay u baahan yihiin hal kursi kaliya marka ilaa iyo haddana way ku adag tahay sababtoo hadda waxaa horeeya Pennsylvania iyo Georgia oo labadii hore u joogay labada dimuqraadiga xaggooda xigaba hadda horeeya laakiin tiradii way socotaa marka haddoo kale macno mar lama washigi karo ilaa ay dhammaato natiijada marka yes marku kala wareego xilligan oo kale haddii ay Republican ku guuleystaan su-aasha dhammaan dib u dhiganaya wax weyn oo kusoo socdaa Mareykanka iyo gaar ahaan White House
shida xoog la ku soo socota.
Waxaan rabaa Faisal inaan weydiiyo, madaxweynihii hore Trump ayaa ka mid ah dadka ololaha u sameynaya musharaxiinta. Maxay doorashadani ka muujinaysaa Trump? Sidee dadka Mareykanka ama xisbiga dhexdiisa hadda looga arkaa Trump?
Run ahaantii waxaa horta xaqiiqa oo aan la dafiri karin, madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka wuxuu awood badan ku dhex leeyahay xisbiga jamhuuriga. Shacbiyad badan oo xataa wuxuu haystaa ka baxsan jamhuuriga oo isaga u taageersan. Laakiin waxaa dhab ah in madaxweynaha aysan ku qanacsanayn inta badan xisbiga jamhuuriga oo ay rabeen inuusan ka qaybgelinba doorashadan uu dibadda ka istaago, in culays badanna ay ku saareen xataa inuusan ku dhawaaqin inuu madaxweyne rabo inuu isu taago ilaa doorashadani dhaafaan. Waayo dad badan oo jamhuuriyiina waxay ka baqayeen hadduu madaxweynihii hore uu Donald Trump uu doorashooyinka aad u soo dhex galo in laga adkaado. Sidan filanan oo xalay ka aragtay doodiisiina, wuxuu filayaaba inuu 15 bishan soo bishan aynu ku jirno hadda uu magaalada uu degan yahay iyo guriga uu ka degan yahay uu kaga dhawaaqay inuu madaxweyne noqonayo baa la filaya. Marka annaga dadka jamhuuriyiinta taageera dhib buu ku hayay inuu soo dhex galo doorashada.
Kuwaas waxay kala ahaayeen Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo Maxamuud Wardheer oo ah qofkii ugu horreeyay oo Soomaali Mareykan ah u tartama xil Mareykanka gudihiisa Falastiin. Axmed Iimaan ayay u warramayeen. Haddaba xaggee la kala marayaa xilligan aan idinla hadlayno doorashada Mareykanka ka dhacday ee hadda tirinta codadku ay socoto? Haaruun Macruuf ayaa khadka si toosa ugu jira. Haaruun, haye, xaggee la kala marayaa hadda?
Nuuraad, aad u mahadsan tahay. Ilaa haatan wax aan la filaynin ma aysan dhicin. Weli dadka falanqeeya siyaasadda Mareykanka waxa u badinayaan aqalka hoose ee Kongareska inay jamhuuriyiintu aqlabiyadda yeelan doonaan. Aqalka senatka waxaa la leeyahay meel dhexe ayuu taagan yahay, 50-50 in loo kala helo ama qol ay hal badsato. Ilaa haatan 100 kursi aqalka senatka waa 101, laakiin kursiga koowaad waa madaxweyne ku-xigeenka. 100 kursi hadda ilaa waxaa la kala helay jamhuuriyiintu waxay haystaan 43, dimuqraadiguna waxay haystaan 40. Marka kuraasti ugu waaweynaa ee lagu loolamayay ee la filayay in lagu kala badiyo ilaa haatan way isku dhow yihiin natiijadoodu, oo midna lama dhihi karo wuu guuleysanayaa. Waxaa ka mid ah doorashada Wisconsin, aqalka senatka, aqalka senatka New Hampshire, aqalka senatka Pennsylvania, aqalka senatka Georgia, iyo aqalka senatka ee gobolka Nevada. Dhammaan kuraastan oo ay ku tartamayaan dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta, musharaxiintii ku tartamayay aad bay maaragtay isugu dhow yihiin. Aqalka senatkana waa aqal muhiima, waa aqalka ansixiya dadka garsoorayaasha noqonaya, dadka safiirada noqonaya, dadka wasiirada noqonaya. Waa aqal aad aad u muhiima oo ansixiya qorshayaasha iyo dadka uu magacaabo madaxweynuhu. Markay noqoto sharci dejin, labada aqalba waa inay soo ansixiyaan. Hadda waxay u badan tahay aqalka hoose sida ay leeyihiin khubarada Mareykanku inay la wareegaan jamhuuriyiintu. Inta aynu la soconayna aqalka White House-ka waxaa jooga madaxweyne Biden oo ah dimuqraadi, aqalka hoosena iyaga haystay, sanadkana dimuqraadiga haystay. Marka jamhuuriyiintu waxay u badan tahay ugu yaraan hal aqal, labada aqal inay qaadan doonaan, inkastoo taasi aysan ahayn ka dhignayn arrin kama dambaysa. Tartamadii ugu waaweynaa lagu loolamayay ilaa hadda waxaan la filayn ma dhicin. Ilaa haatana lama dhihi karo xisbi hebel ayaa gobol hebel ku guuleysanayay.
Waayahay, adiga oo soo koobaya hal daqiiqo wax ka yar ayaan haysanaa. Natiijada gobollada Pennsylvania iyo Georgia oo laga yaabo in ay go-aan ka gaaraan aqalka senatka, goorma ayaa la filayay inay soo baxdaas?
Natiijada ilaa hadda lama saadaalin karo. Sida aynu la socono doorashadii 2020 dhacday oo kale, maalmo ayay qaadatay in la kala ogaado madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump mid ka badinaya. Marka ilaa haatan lama sheegi karo muddada ay qaadan doonto in lagu kala badiyo. Waxay u badan tahay saacadaha soo socda ilaa iyo maxaan ku yidhaahdaa arbacada gelinka hore in la kala ogaado inta badan kuraasta. Laakiin sida aynu la socono, looyaro ayay koox ayuu xisbi kasta leeyahay oo dood ka keeni kara.
Waa mahadsan tahay Haaruun, waqtiga naga dhacay. Waa mahadsan tahay dhageystayaal. Intii cidii uu ay seegtay ama maaragtay ka gaari weyso waxay kalaga socon kartaa bog internetka kulanahay ee voa somali.com. idaacaddeenna saakan waa naga intaa nabadgelyo.